gepler adatly rajet. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tans edýär. Belarusyň dolun nurjusy Aleksandr Lukashenko Tewit resmiýleri bilen geçiren duguşçygyny ýurtdaky söz azatlygynyň öz pikirçe ekstremist işçiligine öwrülenligini aýtdy. Lukashenkanyň sözlerine görä, ýurtdaky köpçülikleriň habar beriş serişdeleri gowgolonga we gaýanly haklaşyga çagyrýar. Gorku atmosferasyny nöredýär. Belarusyň hukuk goraýjy guramalary we ýürütgünliklerini işgärleri onlar jurnalisti tutsa getdi. Ýurdun iň meşhur tutnokot bay internet neşerini ýapdy we adam hukuklaryny goraýjylary köpçülikleriň tutsa getmek amala aşyrylýar. Lukashenko resmiýleri bilen söhbetdeşlikde häkimetleriň başgaça pikirlenmäge ýa-da dürli pikirlilige garşy görüşmeýändigini aýtdy. Hudaý saklasyn. Dürli nukdaý nazary kessäň ýurt helak bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de bel tanyň maglumatyna görä, howpsuzlyk üçin zerur bolsa, Lukashenko Rus goşunlarynyň Belarusa salynjakdygyny aýtdy we gerek bolan ýagdaýyna hökümetiň territoriallardan başga gysga wagt içinde 5,000 adamy ýaraglandyryp biljekdigini bellädi. Hytaýyň Günnogor şäheri Nanjing häkimetleri Moskwadan gelen Air China ýolagçylarynyň pandemiýa başlanaly bäri COVID-19 ýokonjunyň iň uly çeşmesi bolanyny aýdýar diýip Ortiýetiň döwlet habar gurulugy RIA Novosti habar berýär. Şäheri ýaýran virus adyndan 200 adama ýokuşdy. Hong Kong South China Morning Post gazetiniň ýazmagyna görä, virus eýem ýurdun 15 ýetiniň 26 şäherçesine ýaýrady. Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet habar beriş serişdeleriniň maglumatyna görä, bu virus ýokuşmalary koronavirusyň başda bütün dünýä ýaýran ýer bolan Uhan'dakydan has güýçli. Gurrun edilen virusun genomu ağından 52 yağdayda uçurdu tapılan genom bilen çalımdaş olup çıktı. Virus yokuşmalarının ilkinci hadiseleri yerli hova mendilinin işgarlarını hasab alındı ve bu keselin Moskva'dan gelen uçuru temirleyen işçilerden yayrap başlandığı çak ediliyor. Nanjing ilati 8,5 milyon adam olup olaryň ählisi ýaly koronavirus barlygyndan geçirler. Hytaý häkimetleri barıp geçen ýyl koronavirus ýokuşmalaryny gözegçilik astyna alanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Hytaý statistikasy ýurtdaky dolanyrjy kommunistik partiýanyň gözegçiligine bolup onuň ygtybarlylygyna bil baglamak hakykatda mümkin nälleni ýaly. Kommunistik partiýanyň pandemiýanyň başlanmagy bilen bagly maglumatlary uzak wagtlap ýaşyranlygyny aýdyp, Birleşen Ştatlar Pekini onuň bütün dünýä ýaýramagyna sebäp bolmakda aýplaýar. Bileçikdäki tavuk fermasynda bolan pyçaklı söwüşde bir türkmen raýaty öldü we beýleki biri tutsak edildi diýip Türkiýanyň soň dakyka kom neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, merkeze garaşly Bektemir obasyndaky tavuk fermasynda işleýän 43 ýaşly türkmenstanly bilen 35 ýaşly türkmenstanly öz aralaryna dören meseleleri sözde çözüp bilmeýän dağvanın xas kılmağı neticesini pısak gülen çözcük kolonu çalim ediyar. Havardaların neyem üstününü dağvalaşanlığı anıklaştırılmayar. Neticede pısak yarasını alan ve adi baş harpları bilen G-Gazip adlandırılan Türkmenistanlı Bileçik'teki Almarlık hastahanasını eltiliyar ve lukmanların gören kıssağıl çarelerine karamazdan sol yerde yarasından ağrıdan çıkar. Günnogor neşri suwda ýüzji Merdan Ataýewiň olimpiadany oňa gatnaşçylaryň arasynda iň gerwet netije bilen terk edenligini habar berýär. Hökümetçi Türkmen Portal neşri 28-nji ýulda 26 ýaşyndaky turgunyň 200 metr aralygy 2 minut 03 sekundda geçip olaryklaryndan bir näme gowy netije görkezenligini habar berdi. Emma Günnogor 30-njy ýylda Tokyodaky Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaralaryna Türkmenistanyň aýdygyny göterýän turgunyň 200 metr aralygy arkan ýüzmek boýunça geçirilen dyslapky ýarşlarda oňa gatnaşanlaryň arasynda iň ýaramaz netije görkezenligini habar berdi. Şunun bilen Merdan Ataýewiň olimpiadadaky çykyşlary tamam boldy. Ol odol 100 metr aralygy arkan ýüzmek boýunça hem ýaramaz netije görkezipdi diýip Havarda belleniyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiňle ýartyňyz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk web saýtyny iň köp okalan habarlaryň başyny iki türkmen sportçysy Tokyo Olimpiadasynda yarıştan çıktı diyen atlen çap edilen xabar çekker. Daşarı yurtlarda Türkmen pasportunun möhletini doltmağın tertiyi tasdiklenni. Xarvalardan son kevr telekeçiler maskalılarını Türkmen Oğan Serhet yakalarından göçürmek çoğulyar. Türkmenistan olimpiya oyunlarını karasızlık tarihinin ilkinci medalini kazanni. Marda yoğulyan köpölyar. Maskalılar xor. Morlular yağlı hocalıklardan pul kantama diyen atlen